Jeg skal være stikker, men jeg nægter.
Velkommen til februarudgaven af Intet Nyt fra Vestfronten. I dag der bringer vi anmeldelser af teaterstykket Hunden er rask, som I hørte et uddrag af her i toppen af udsendelsen, og af årets mest omtalte russiske film, Leviathan. Så skal vi til Ukraine-konference med ingen ringer end Samuel Raklin. Og i kort nyt, der kommer vi blandt andet til Tjetjenien, Letland, og vi kommer også ind på russisk færdselslov. Så bringer vi andet afsnit i vores føljeton om en nomade i Moskva, hvidrusseren Yevgenia Nagornaya. Og til sidst har vi en reportage fra Sankt Petersborg undergrund. Ved mikrofonerne, som altid,
Anders Gernum Petersen
og Jesper Gormesen.
Velkommen til. Jesper, vi har været i teateret her for nylig, ikke?
Jo, det har vi.
Og hvad har vi lavet der?
Vi var inde og se Hunden er rask. Det er en monolog med Pia Rosenbaum i den eneste rolle. Det er baseret på en samtalebog. Og et fantastisk stykke, synes jeg.
Det må vi sige. Men vi kommer tilbage til det bagefter. Så har vi selvfølgelig også været inde og se begge to filmen Leviathan med nogle af vores russiske venner. Mm. Og den har vi også tænkt os at tale en del mere om. Og så har jeg været i St. Petersborg. Jeg tror faktisk, jeg har været i St. Petersborg i hele to omgange. Mm. Og blandt andet har jeg været over for at købe den her. Hvad så, Jesper?
Det er en reportermikrofon. Du har allerede blæret dig med den.
Ja, ja.
Og hvis I lader mærke til det, da jeg sagde ved mikrofonerne den her gang, for vi er helt spændt op til lige her med tre mikrofoner faktisk.
Ej, der er faktisk fire. Den anden ligger på bordet dog. Det er det, vi plejer at bruge. Altså, for at sige det lige ud, vi er gået pro, og det er ikke et kamera i det her tilfælde her. Det er faktisk, vi har fået et XLR-optager, så nu kan vi sidde med to XLR-mikrofoner, så vi hver har en. Så derfor skulle vi gerne håbe, at lyden er blevet bedre i det her program, end alle vores 23 foregående programmer. Og hvis det ikke er det, så er vi simpelthen for dumme til at bruge det. Og så har vi fået den her reporter-mikrofon her fra Røde, som udtaler Road. Og den hedder simpelthen Road Reporter, og den skulle være så idiotsikker, at selvom man står i blæsevejr på Antarktis, så skulle man stadigvæk få det vildeste interview i kassen, hvis man kan finde nogen interview, vil jeg mærke. Så det er fedt. Du har været til Ukraine-konference, Jesper.
Det har jeg. Det var en ret skæg oplevelse. Det var i Landstingssalen i Folketinget, eller på Christiansborg. Og det var meget, meget emotionelt. Der var kun en russisk taler til stede, en ung kvindelig forsker, som var inviteret til at give den russiske version udlægning af, hvad der foregår i Ukraine. Og hun blev simpelthen angrebet af alt og alle, hvilket var lidt ufortjent. Men om lidt så skal vi høre Samuel Raklins udmærkede udlægning af, hvad hun i virkeligheden sagde.
Ja, men før vi skal gøre det, så skal vi faktisk lige blære os lidt mere, fordi at januar var en speciel måned for vores lyttertal, ikke?
Jo, vi har slået alle lytterrekorder. Vi tangerede faktisk rekorden allerede efter få dage, og nu, hvor mange har lyttet til vores podcast nu?
Jeg tror, vi er over 150 nu. Det er ret vildt. Det er faktisk næsten dobbelt så mange som gennemsnitlig antal lytter, vi får. Så det vil vi gerne have, I fortsætter med. Lyt til vores program, og lad os give ord til Samuel Raklin efter vores jingle.
Jeg hedder Samuel Raklin. Jeg er journalist og forfatter og har beskæftiget mig med Rusland og Sovjetunionen i det meste af mit professionelle liv, fra jeg var en 17-18 år, så det er en del år nu. Og følger selvfølgelig også nu meget med i den seneste udvikling i Rusland, ikke mindst efter konflikten mellem Ukraine og Rusland brød ud. Så den har jeg fulgt tæt på afstand, og jeg har skrevet en bog om det, der kom for knap 3 måneder siden. Det hedder Jeg, Putin.
I dag der har vi hørt om forholdet mellem EU, Ukraine og Rusland og de forskellige fortællinger, der omgiver situationen. Hvad er det for en fortælling, som Putin fremmer lige nu?
Ja, altså, der var jo et bud her fra en af paneldeltagerne om, hvad hans nye fortælling er. Nemlig, at det, der har drevet russerne og det, der har drevet Rusland og ham, til at invadere Krim og derefter annektere Krim er, at det er et udgangspunkt for den russiske kultur og den russiske ortodokse tro, og der på den måde, altså det hun kaldte for hjerteland eller oprindelsesland. Og det er jo en ny fortælling og en ny storyline, som jeg kaldte det. Der vil jeg sige, at det er jo interessant historie, men tidligere hørte vi jo, at man gjorde det for at komme den russiske befolkning, de russiske landsmænd, til undsætning på Krim, fordi de var ved at blive løbet over ende af bandere, tropperne, fascister, nazister og neonazister og hvad det nu var. Historien har ændret sig. Legitimeringen er noget, som ikke kan legitimeres, fordi det var et overfald på et suverænt land, en suveræn stat, og uanset hvilken forklaring man kommer med, så kan vi i dag i det 21. århundrede i civiliseret samfund ikke acceptere, at et andet land overfalder et mindre land og sætter sig på en stor del af det lands territorium. Det kan man simpelthen, det er utåligt. Så har man ikke bare lavet et nyt sæt spilleregler, men man har lavet en ny verdensorden. Og hvis det griber om sig, det var ligesom det, jeg spurgte den russiske panelist om, at kommentere, at hvis andre lande også brugte den slags fortællinger og storylines til at gøre krav på gamle territorier, altså i vores tilfælde for eksempel, vi kunne kræve Estland, eller Skåne og Blekinge og Småland, eller Norge, eller Island, eller England. Det er jo helt, helt ude af tangenten. Det kan man jo ikke have at gøre. Det kan man jo ikke have at gøre med i et internationalt retssamfund. Så det er problematisk. Men det er fortællingen, og den har jo forandret sig adskillige gange, og det var folkets vilje, og der man har genført en folkeafstemning, men en folkeafstemning, hvor ingen uafhængige organisationer eller institutioner havde nogen som helst rolle at spille, så for at garantere, at det var en legitim folkeafstemning, der blev gennemført.
Nu siger du, at det er en helt ny fortælling. Kan man overhovedet sammenligne den mand, der laver den fortælling nu, og den mand, der kom til magten i 99?
Nej, det kan man ikke. Dengang talte Putin om Rusland som en del af den europæiske kultur og en del af den europæiske civilisation, og han talte om demokrati og pluralisme og ytringsfrihed og alle de rettigheder, og det var, da han begyndte at tale om hvem han var og hvad han stod for, så var det en helt anden fortælling. Men det er klart, at på 15 år har Putin bevæget sig fra den her blege, anonyme, tidligere KGB-mand til at blive nu, mærkværdigvis, at blive en repræsentant for de ultrakonservative kræfter i Europa og nærmest forvandlet Moskva til en ultrakonservative og nationalkonservatives hovedstad i Europa, hvortil folk fra Marine Le Pens nationale front kommer valgfarter, og et land, altså og at Rusland i dag støtter Marine Le Pens parti med millionbeløb i deres valgkamp og så videre. Så det er en stor forvandling, der er sket med Putin og med Rusland og med hans måde at positionere Rusland og sig selv på.
Tak skal du have.
Ja, i lige måde.
Никогда никаких прав не было! Нет и не будет!
Det er simpelthen en fantastisk klip, du har valgt fra Leviathan her. Det er en ikke særlig sympatisk figur fra filmen. Det er den lokale borgmester, som her fortæller den lille mand, som har formastet sig til at at tage livtag med magthaverne i det her lille samfund i Nordrusland. Og beskeden er klar. Du har aldrig haft, du har ikke, og du vil aldrig nogensinde få nogen som helst magt eller indflydelse. Du er bare et nul, du er et insekt. Det er en meget hård, meget stærk film. Vi er ret uenige om, hvad man skal synes om den, faktisk. Men man kan roligt sige, at mens den har gået sin sejrsgang, primært i Vesten, men den har faktisk også vundet nogle enkelte priser i Rusland, så har den fået en ret kølig modtagelse i Rusland. Filmen har fået penge fra det russiske kulturministerium, men der, det er nu på tale, at de penge de skal betales tilbage. Også den russiske kulturminister Medinsky har sagt, at det er, altså han kan godt se, at det er en talentfuld film, men at den er fuldstændig blottet for alt håb. Den er håbløs, og den er ikke særlig opbyggelig. Medinsky selv er kendt for et citat fra sidste år. Han siger, at i vores have skal alle blomster vokse, men kun de nyttige skal vandes. Okay. Så han er mand for en meget, meget selektiv kulturpolitik, og han er selvfølgelig selv forfatter til en hel del bestseller-romaner, som synes han i hvert fald er en form for opbyggelig fædrelandselskende litteratur. En anden af de lidt negative figurer her i byen fra filmen, det er en præst. Og sådan et lille eksempel på, hvor meget folk går op i den her film, og hvor forfærdeligt utilfredse de er med den, det er, at folk i Samara har forlangt at få den lokale, altså den lokale teaterdirektør fyret, for det er ham, der spiller præsten i filmen. Han skal simpelthen fyres, og han skal simpelthen stilles til have strafansvar for at have givet et så negativt billede af den russiske ortodokse kirke. Filmen foregår, og i modsætning til instruktøren Zvjagintsev, han hedder Andrei Zvjagintsev, det er også lidt vanskeligt at udtale. I modsætning til de tidligere film, han har lavet, hvor det ikke sådan direkte fremgår, hvor de er optaget, så er det tydeligt i hvert fald, så er det ret den her gang ret tydeligt, hvilke små flækker i Murmansk det foregår. Og de lokale myndigheder i Murmansk,
altså uden for Murmansk.
Ja, uden for Murmansk. Selvfølgelig, Murmansk er en stor by, og den her film foregår så afgjort i en lille bitte flække. Men i hvert fald, myndighederne i Murmansk-regionen, de har offentligt talt om, at den her film skal forbydes. Mens andre har åbenbart ment, at det kan være godt for turismen. Men den har virkelig, virkelig været udskilt. Og når man nu har set filmen, og så kan man jo undre sig over, hvad det er for en planet, russerne bor på. Jeg hørte det ret godt opsummeret den anden dag på Echo Moskvi, den stadigvæk forholdsvis frie og åbenbundede radiostation i Moskva. Der var Vladimir Ruzhkov i studiet. Han er liberal, tidligere Duma-medlem, og nu er han stadigvæk i lokalpolitik i Sibirien. Og han har følgende at sige om, hvor Rusland er på vej hen lige nu.
Jeg forklarer det med det, forskerne allerede forudså i 90'erne, nemlig at Rusland ville komme til at lide af Weimar-syndromet, at et stort imperium var faldet fra hinanden, og på et tidspunkt ville følelsen af katastrofe, smerte, tab og forfald materialisere sig i denne her imperiechauvinisme og patriotisme. Og hvis der ville komme en figur, som var i stand til at verbalisere og personificere dette, så ville dette postimperialistiske løft blive meget voldsomt. Og det lader til at være det, der sker for øjnene af os. Lige nu befinder samfundet sig på en og samme tid i en tilstand af had og drømmerier. Had til alle dem, der er skyld i vores ulykke. Og at dømme efter meningsmålingerne, så er det så snedigt indrettet, at alle og enhver tilsyneladende er skyld i vores ulykker. Bare ikke os selv. Bare ikke vores ledelse. Det er europæerne, der bruger ufine tricks. Det er amerikanerne, som tvinger europæerne til at bruge ufine tricks. Alt imens de selv bruger ufine tricks.
Det er så altså Vladimir Ruzhkovs diagnose, at russerne lidt lider af Weimar-syndromet. At man mener, at man uretfærdigt har mistet en krig, som man egentlig havde vundet. Og jeg synes, det egentlig illustrerer det her meget godt. Altså russerne lige nu er, det russiske samfund sitrer af en eller anden fjendsk, hadsk patriotisme, og det, at man som Andrei Zvjagintsev gør, kritiserer voldsomt, det gør ham åbenbart til en dårlig russer, en antipatriot. Og det er ilde set, i hvert fald i det officielle Rusland.
Og så er der spørgsmålet om, filmen, er den realistisk? Og der er det jo så, at ja, vi er jo begge to spenderet over 5 år i Rusland, og min første følelse, det var, jamen, der er jo ingenting. Der er jo ingen af de her scener, som ikke kunne ske. Altså, jeg kunne sagtens se nogen af dem, som jeg har mødt i min vej igennem tiden i Rusland, være en af hovedpersonerne på den ene eller anden måde, uden at nævne navn selvfølgelig. Og specielt en scene, hvor de er ude på en grilltur sammen med hele familien, han har sagt, og lidt vodka og lidt våben. Jamen, det minder simpelthen om noget, som foregår hver eneste dag mange steder i Rusland. Og jeg vil ikke røbe for meget, men det går lidt galt på den her tur her. Og det gør det nok også mange gange i virkeligheden. Hvad synes du om?
Jeg synes, at den er altså fuldstændig, altså skuespillet er fantastisk, og den er besat genialt, især på alle birollerne. Jeg holder faktisk meget af den her ellers meget dybt usympatiske borgmester, fordi ham synes jeg også, jeg kender. Ham har jeg også mødt flere gange.
Altså typen.
Ja, typen der selvfølgelig. Der blev også bandet godt og grundigt, hvilket, og det har vi så haft glæden af i Danmark, men det vil faktisk blive klippet ud i den russiske version. Der må blive lidt kortere, den film, tror jeg.
Ja, der kan ikke være meget tilbage.
Nej.
For sit liv. Altså, det er ikke nogen hemmelighed, at når man kommer ud på landdistrikterne i Rusland, og der kommer en vodka på bord, så bliver det eddermukkende, bandet meget. Altså, ja. Og det er virkeligheden. Altså, og det ligger filmen på ingen måde skjult på. Altså, der er nogle scener, hvor jeg vil sige, at en sætning består af 70% bandeord.
Det fremgår ikke af titlerne af oversættelsen, og det er der nogle af vores russiske venner, der har undret sig lidt over. Men i virkeligheden, hvis man brugte så mange bandeord i en dansk sætning i oversættelsen, så vil folk stusse over oversættelsen, og i stedet for at lægge mærke til, hvad der rent faktisk bliver sagt.
Fordi, det vil ikke give mening. Nej. I mange tilfælde. Altså, det syngende, det flydende sprog, der er, som ja. Man kan bande på russisk, hvilket vil give mindre mening på dansk, hvor man bare vil sige, okay, den der er helt gal. Ja. Men det hjælper selvfølgelig også, at de får en betydelig mængde vodka i nogle af scenerne. Altså.
Ja. Ja. Og som sagt tidligere, mener jeg, så det russiske bandeord består i virkeligheden kun af 4 ord. Det er de mandlige kønsdele, de kvindelige kønsdele, ordet for at have sex, et meget groft ord for at have sex, og så også et meget groft ord for prostitueret. Og ved hjælp af de her 4 ord kan man faktisk lave et helt sprog.
Ja, grædbøjet i 1 million forskellige bøjninger.
Og det er også svært oversætteligt i sig selv. Altså, fordi vi slet ikke har så mange bandeord.
Specielt ikke så grove. Altså, det bliver meget, meget hurtigt, meget groft.
Ja.
Og langt under bæltestedet, hvis man kan forestille sig det. Og så er vi igen henne på det her. Jamen, hvis vi tager filmen som overall, altså hele handlingen fra A til Z, er historien helt realistisk? Altså, kunne det ske i morgen?
Det kunne det sagtens. Det var ikke noget tilfælde. Det går op for en til sidst i filmen. Hvorfor den hedder Leviathan? Det er jo et monster fra Jobs bog i det gamle testamente. Og Leviathan er jo også et metafor, som blev brugt af Hobbes, en engelsk magtteoretiker, som mente, at staten nødvendigvis skal være et monster, et dumt svin, der holder øje med de her svage mennesker, som ikke kan klare sig selv uden en jernhånd. Det er en stor sviner til det russiske samfund. Det er en stor sviner til det politiske system. Det er en sviner til kirken. Og det er sådan set også en sviner til den menige russer, synes jeg. Fordi at man i høj grad luller hinanden ind i den her passivitet. Sådan som jeg forstår filmen i hvert fald.
Mm. Hvis vi kommer tilbage til det med det religiøse.
Ja.
Altså, der er det politiske. Det er sådan, det er meget tydeligt. Det religiøse, hvordan er det med det?
Hvad mener du?
Altså, hvordan er det, at vi ser det religiøse i filmen?
Vi ser indtil flere steder, at borgmesteren konsulterer kirken eller præsten
og han får bord med ham.
Ja, og han får gang på gang at vide, at alt magt kommer fra Gud, og at han bare skal slappe af og helt tage det roligt, for Gud har styr på det. Dog får han så også et enkelt sted at vide, at han jo trods alt har fået den magt udleveret af vor Herre, og han også har ret til at bruge den. Og det er jo lidt det, der er sket i særlig grad de sidste 3-4 år, siden de store demonstrationer efter Duma-valget i 2011. Der er det som om, at man har satset på konservatisme, på patriotisme, og også på tætte bånd mellem politik og kirke.
Og det bliver da allerhøjst grad af spørgsmålstegn, den her film her. Vi slutter af, og så vil jeg huske, så slutter vi af med en, hvor det bliver spurgt, om man tror på Gud.
I januar blev skimmet af et attentat mod den franske avis Charlie Hebdo, og det blev selvfølgelig også kommenteret i de russiske medier. Det officielle muslimske Rusland, som har hovedsæde i Kazan, tog afstand fra terroranslaget, og i en pressemeddelelse fremgik det, at terrorisme på ingen måde kan retfærdiggøres. Dog understregede stormuftien over Ruslands 16-15 millioner muslimer, provokatørens synd kan i vore dage være lige så slem som den synd, som begås af folk, som lader sig provokere af provokationen. Det vil sige, at i virkeligheden så var den her afstandtagen fra den officielle muslimske religiøse leder måske ikke så stor, som man kunne tro. Og i selv samme presmeddelelse, så opfordrer man også til at bruge selvcensur, altså hele tiden huske på, at man ikke må krænke religiøse følelser. Alligevel så er den her reaktion forholdsvis moderat i forhold til den, som kom fra Ruslands mest kendte blogger. Han hedder Ramzan Kadyrov. Vi har snakket om ham før. Han er præsident i Tjetjenien, og efter de tjetjenske myndigheders egne ord, så samlede man 1 million muslimer, kristne og jøder i den tjetjenske hovedstad Grozny i protest mod karikaturerne. Og mens man i Frankrig holdt med skilte, hvor der stod Je suis Charlie, så har man i Grozny set en del påskrifter, som siger, vi er alle Kouachi, det vil sige, vi er alle de to brødre, som begik den her heltedåd og straffede de vantro. Kritiske røster mener, at der var langt færre demonstranter, end som det hævdes af Kadyrov, måske kun 200-300.000, men stadigvæk en hel del. Og Ramzan Kadyrov, han har erklæret, at han vil beskytte profetens ære på vegne af alle muslimer. Og han er ikke blevet sat på plads af Moskva, snarere tværtimod. Det er kun de allermest liberale, der har våget at forsvare Charlie Hebdo, og det endda med visse forbehold. Generelt har holdningen været, at det var da også dumt at lave de her karikaturer. Det passer godt ind i fortællingen om, at Geuropa, som vi tit omtales, er ved at begå moralsk selvmord, at Vesteuropa er ved at drukne i sin egen politiske korrekthed og snart vil syne hen, og altså på historiens skralde eller losseplads. Og eftersom Kreml nu officielt retfærdiggør annekteringen af Krim, med at øen har haft sakral betydning for den russiske nation, det var her, at den første konge i Kievska Rus blev døbt, så har man officielt i hvert fald stor respekt for alle Ruslands traditionelle konfessioner. Og Kadyrov har heller ikke måtte høre for en ny praksis, han har, nemlig at straffe familier til terrormistænkte. I december blev der brændt 7 huse af, huse, som tilhørte pårørende til terrormistænkte. Det har fået de russiske menneskerettighedsorganisationer op i det røde felt, men man har ikke kunne aftvinge Kreml nogen form for fordømmelse af, hvad der dybest set er en krænkelse af den russiske grundlov.
Vi går straks videre til noget helt andet, og det er i 2002 startede den russiske popproducer Igor Krutoj sammen med den lettiske pianist Raimonds Pauls, jeg håber du udtaler det korrekt, musikkonkurrencen Novaya Volna, eller Ny Bølge på dansk. Ideen var at gøre nye stjerner fra hele Europa, SNG og USA populære. Arrangementet har lige fra sit start været afholdt i Jurmala, der er et badeferiested uden for Riga. I 2014 begyndte man at overveje at flytte arrangementet, der er uhyre populært tv-show i Rusland, fra Letland til Rusland. Det var nemlig fordi Letland begyndte at forbyde nogle sanger at indrejse til landet, på grund af de havde optrådt med at støtte annekteringen af Krim. I december sidste år blev det derfor annonceret, at Novaya Volna flytter fra Jurmala til Sochi. Og Sochi, det kender vi jo. Der er masser af infrastruktur til overs for Olympiaden i 2014, så det bliver nok ikke noget problem at finde et venue til Novaya Volna. Jurmalas bystyre, de må bøde for det, for de står derfor til at miste 17 millioner euro i indtægter fra arrangementet, hvilket jo er en pæn slat i Letland. På grund af flytningen er der dog nogle stanger, der boykotter arrangementen, så Novaya Volnas fremtid må derfor anses for at være en smule usikker.
Tilbage til de russiske menneskerettighedsorganisationer. De har nemlig haft travlt i den seneste måned, og de har blandt andet kritiseret en tilføjelse til den russiske færdselslov, udover at specificere, hvor blind man må være for ikke at køre, eller hvor blind man må være og stadigvæk køre bil, og specificere, hvor benamputeret man må være, og hvor høj man må være for at køre bil, så siger lovforslaget også, at man ikke bør køre bil, hvis man har hyppige og kroniske angreb af en række psykiske lidelser på Verdenssundhedsorganisationen WHO's liste over personlighedsforstyrrelser. Nærmere bestemt er der tale om en liste, der hedder MKB10F64-66. Og hvis man slår op på WHO's hjemmeside, så finder man ud af, at den her liste, den dækker blandt andet over skizofreni og paranoia. Og hvis man sådan læser den russiske lovtekst, altså der er tale om hyppige og kroniske tilstande af disse sygdomme, så kan man måske til nøds forstå skizofreni og paranoia. Men hvis man lader øjnene glide længere ned, så støder man på nogle lidt mystiske ord, blandt andet transseksualitet og transvestisme, som angiveligt også skulle diskvalificere folk fra at køre bil. Længere ned kommer ekshibitionisme, voyeurisme, pædofili, sadomasochisme og fetichisme, samt en for mig ny isme, nemlig frotørisme, at man føler seksuel lyst ved at gnubbe sig op af fremmede mennesker. Kritikken er dog prallet af, for som folk i Rusland siger, hvorfor i alverden figurerer disse seksuelle præferencer stadigvæk på WHO's liste. Og nu til anden afsnit i vores lille føljeton om Evgenia Nagornaya, som har boet i Moskva de sidste par år. Og som jeg sagde sidst, så er det først her, da jeg begyndte at redigere, at jeg sådan ligesom har fået øjnene op for, hvor spændende det her i virkeligheden er. Altså, Evgenia er overhovedet ikke interesseret i politik. Hendes liv er heller ikke særlig actionpræget. Men når man lytter til hendes fortællinger, hendes drømme og hendes mål, så sidder man alligevel og tænker på, at hun er egentlig meget, meget typisk. Og de vanskeligheder, hun har stødt på i sit liv, det fortæller ret meget om forhold i Rusland og i Hviderusland. Som altid, så synes jeg, at vi skal have nogle lytteformålsspørgsmål.
Altså til jer lyttere?
Ja, og også til dig, Anders.
Okay.
Det første er, at Nasse.
Tjek.
25.000.
Det er mange ting.
Ja. Plus bjørne.
Det kan jeg næsten gætte, vil jeg.
Og sat, altså at være sat. Jeg spurgte Evgenia, hvad det er, hun har med Sverige. Fordi hun har nemlig besøgt Sverige mange gange, og hun kan lidt smule svensk. Og her er, hvad hun svarede.
Nu, det var вообще был секрет.
Det var faktisk en hemmelighed. Nej, men faktisk så havde jeg tænkt på at forlade Rusland og flytte til Europa. Og eftersom jeg er ambitiøs, så havde jeg Sverige i tankerne. Jeg havde tænkt på det længe. Det hele begyndte med et ønske om at arbejde med børn. For jeg vidste, at velfærdsniveauet i Sverige var meget højt, og det sociale apparat veludbygget, og at folk, der arbejder inden for den sfære, de får en anstændig løn og befinder sig, tror jeg, ganske udmærket. Det var ikke nogen plan som sådan. Havde det været det, så var det måske også blevet til noget. Det var bare nogle overvejelser, som jeg gjorde mig. Jeg undersøgte en masse om Sverige, læste om landet, så billeder, og efterhånden kom det helt ind under huden på mig. Og så, en skøn dag, forstod jeg, at jeg ville til Stockholm. Det er omkring 2 år siden. Jeg ville til Stockholm, men jeg havde glemt den lille detalje, at jeg har boet længe i Rusland på et hviderussisk pas, men aldrig haft et eneste europæisk visum.
Jeg har ikke moment, at jeg har et belarusisk pas, og jeg lever på territoriet af Russiske Federation, og jeg har ikke noget europæisk visum.
Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle gøre, for jeg er ikke officielt registreret i Moskva. Jeg arbejdede nemlig uden at være registreret i Moskva. Men bortset fra, når jeg skal lave visum, så er det ikke noget, jeg lægger mærke til. I dag køber jeg bare registreringen lige inden jeg skal have visum. Men det var jeg ikke så godt inde i dengang. Og jeg tænkte, at jeg heller må få lavet et visum i Minsk. Men der var der et andet problem, nemlig at jeg ikke havde et arbejde. Jeg tænkte, at så indleverer jeg mine dokumenter, som om jeg blev forsørget. Som om jeg nasser på min mor. Det kan man nemlig. Jeg mødte en pige, som sagde, at hun kunne udfylde nogle papirer, som om jeg rejste med en gruppe studerende til Litauen, eller Polen, det har jeg glemt. Hun sagde, at jeg har bare brug for dit pas. Alt andet tager vi os af. Mod nogle penge selvfølgelig. Og fandt jeg ud af bagefter, hun bad om ret mange penge. Det var lige så dyrt som at henvende sig til et visumagentur i Moskva. Men jeg tænkte, at det nok var bedre at gøre det i Hviderusland. Der er folk mere ærlige og ikke så grådige. Det endte med, at mit visum lå i den polske ambassade i 1,5 måned. De hverken gav mig visum eller afslag på visum. De plejede altså at tage maks 3 uger. Og efter 3 uger kontaktede jeg dem, og de sagde, at de i særlige tilfælde kan beholde passet i op til 3 måneder. Efter 1,5 måned hentede vi mit pas. Det var stadig helt jomfrueligt. Det var som om, de havde glemt det, og at det var blevet væk. Pigen fra agenturet foreslog at indlevere passet i det litauiske konsulat. Hun beskæftigede sig jo ikke med andet end visum og rejser, og sagde, jeg har haft flere tusind pas gennem hænderne, og det er første gang, det her sker. Vi hentede passet, som bare havde ligget der i 1,5 måned, og indleverede det på det litauiske konsulat. I al den her tid er jeg i Hviderusland, for jeg kan ikke rejse til Moskva uden et pas. Jeg venter på det her visum. Efter 2 uger henter vi igen mit pas, igen med magt, og igen er det tomt. Jeg forstår ingenting, og jeg er ked af det. Uden visum og uden noget som helst vender jeg tilbage til Moskva, finder et arbejde. Før jeg tog til Minsk, havde jeg nemlig sagt op. Jeg begynder nu at arbejde der, hvor jeg arbejder nu. Og jeg bryder mit hoved med spørgsmålet, hvordan skal jeg dog få det visum? Nå, tænkte jeg, jeg giver mig selv en fødselsgave. Jeg begyndte at spare op for at betale et visumagentur omkring 25.000. Jeg gav dem penge, pas, og de lavede alle de nødvendige papirer for mig. Og jeg indleverede selvfølgelig i den svenske ambassade. Men i visumagenturet arbejdede der åbenbart nogle mennesker, der ikke var klar over, at der var en konflikt mellem Sverige og Hviderusland på grund af de her plysbjørne, at man havde lukket ambassaderne og sendt ambassadørerne hjem.
Hvad var посольства, что были выгнаны послы? Ты не знаешь про плюшевых мишек?
Har du ikke hørt om plysbjørnene?
For
2 eller 3 år siden, det kan jeg ikke huske. En skøn sommerdag fløj et svensk fly hen over Minsk og smed nogle små plysbjørne faldskærmssoldater ud. Nu vil jeg nødt komme til at sige noget forkert, men der stod noget på dem, nogle slagord, noget mod Lukashenko. De her plysbjørne, de dalede ned over en søvnig forstad til Minsk, og flyet var helt ubemærket kommet ind i hviderussisk luftrum. Det gjorde kammerat Lukashenko godt galt i skralden, og han lukkede dagen efter den svenske ambassade og sendte ambassadøren hjem. Som svar lukkede Sverige den hviderussiske ambassade og sendte ambassadøren hjem. 1,5 år senere ved juletid valgte dem her, der havde kastet plysbjørnene ned, en anden taktik. De sendte selv sammen plysbjørnene til alle medlemmerne af regeringen med posten. Og sådan var vores plyssede forhold dengang, og derfor gav svenskerne mig ikke visum. Det var nok mit hviderussiske pas skyld. Jeg spurgte i visumagenturet, da jeg hentede mine papirer. De var jo godt nok lidt forfalsket, men det var der ikke nogen, der kunne se. Og de sagde, at det nok var fordi, at jeg havde et hviderussisk pas, og at man yderst ugerne gav hviderussere visum. Og der brast alle mine drømme om at lave noget i Sverige. Efter flere krumspring og via den polske ambassade lykkedes det dog at komme til Sverige, som gjorde et enormt indtryk på Evgenia. Alligevel har hun ingen planer om at flytte til Sverige længere.
Нет. Ну, просто чем больше...
Jo mere jeg er i Europa, desto mere forstår jeg, at man kan bruge rigtig meget tid og rigtig mange kræfter på at forsøge at flytte hertil. Men jeg er ikke parat til at begynde forfra. For officielt er der jo ingen, der har brug for mig her, vel? Nej. Der er ikke nogen arbejdsgiver, der vil tilbyde mig et arbejde her, fordi det, jeg kan, det er ikke i særlig høj kurs her, om man så må sige. Og at komme ind på illegal vis, det er jeg for gammel til. Jeg ser på...
Это будет политкорректно, на таджиков и кыргызов.
Ja, det er nu politisk korrekt at sige. På de her usbeker og tajikere, som arbejder hos os, og forstår, at uden sproget og uden at have venskabelige relationer til de lokale, vil jeg ikke have det rart. Jeg kunne måske have gjort det, hvis jeg nu var for eksempel 18 år gammel, men det er jeg ikke.
Så некоторыми. Ну, то есть у меня две категории друзей.
Jeg har to slags venner. Dem, der har familie og er lidt satte og som ikke har set noget og ikke har været nogen steder. Så er der dem, der er ligesom mig. Så når jeg har brug for støtte, så henvender jeg mig til den anden kategori. De er mine venner, som har familie, de snakker sikkert om mig. Hvad har hun gang i? Hun er næsten 30 og har ikke nogen familie. Men jeg mener, at folk er forskellige og har forskellige længsler, ønsker og mål. Hvis det er vigtigt for nogen at danne en samfundscelle, så er det vel okay at gøre det. Men for mig er det lige nu vigtigt, at jeg føler mig fri og lykkelig, og at der skal kunne gå en masse følelser gennem mig. Gør der ikke det, så går jeg ligesom ud, og det kan folk se på mig. Folk er forskellige, og sådan er jeg.
Ну просто видимо все разные. Я вот такая.
Sådan, Anders. Hvad at nasse? Hvad sagde hun om at nasse? Fik du fat i det?
Afhøringstime.
Ja,
der kan man se. At nasse, ja, hun ville nasse hos sin mor, tror jeg.
Eller i hvert fald skrive, at hun gjorde. Altså ja. under forsørgelse.
Hun boede hjemme med mor, og ja. Hun havde ingen penge, hun havde ikke noget arbejde. Hun lå hjemme på hendes lille værelse, og ville gerne måske til Litauen eller til Polen for at kigge på nogle blomster eller et eller andet.
Altså. Ja, det var hendes dækhistorie, som hun omtaler som forfalskning. Ja, ja. Det er nok ikke helt der. 25.000?
Ja, 25.000, det går ud fra, at det var hviderussiske rubler, som hun havde, og jeg ved faktisk ikke engang, hvilken kurs de står i, men er de lavere eller er det højere end russiske rubler?
Jeg tror, det er rubler, hun taler. Hun taler
okay, russiske rubler.
Ja, så på det tidspunkt har det været cirka 5.000
kroner. 5.000 kroner, det vil sige en hæderlig stor mængde penge for at få et visum, vil jeg sige. Det var altså det, hun brugte på at prøve på at få et visum først på ambassaden, altså i Sverige. Og så derefter Litauen. Undskyld, Polen og derefter Litauen.
Ja, plysbjørne.
Ja, det er jo en sjov historie. Jeg kunne ikke lade være med at grine. Vi grinede begge to her, fordi at den måde, hun fortalte det på, var jo meget levende. Hvad fanden? Altså, ved ikke det der med den der løb plysbjørnesag der? Det giver jo mening. Altså, jeg kan godt huske den. Det var nogle svenskere, der havde hoppet i et sportsfly, og så havde de simpelthen fløjet fra Baltikum ind over Hviderusland. Mm. Og så havde de smidt små plysbjørne med politiske budskaber, som ikke var særlig fine over for herr Lukashenko i Lukashenkastan, som der nogen kalder den, kalder land. Og grunden til, at Lukashenko og Hviderusland blev så sure, det var jo fordi, at hvordan hun kan et sportsfly få lov og have ude mulighed for at flyve ind i et velforsvaret land. Og jeg tror efterhånden alle, hvor de der fly, der er forsvundet rundt omkring på jordkloden i seneste år, har demonstreret, at det kan man sagtens. Det er faktisk ikke noget problem.
Det var sådan en Mathias Rust nummer 2.
Ja, det må man sige.
Og den her ret vellykkede happening, den var jo så skyldig, at Evgenia, hun ikke fik første visum, omgang fik visum til Sverige.
Nej, fordi ambassadørerne blev smidt hjem gensidigt.
Ja.
Sådan.
Sat?
Ja, det er hun jo ikke, fordi hun farer rundt og besøger alt muligt lande, i stedet for, som mange på hendes alder ville jo være i Rusland. De ville jo have familie og børn, og måske også være skilt på nogle andre tidspunkt, hvis vi skal være helt ærlige. Og så kan man jo ikke gøre meget andet end at sidde derhjemme, han har sagt, og passe børn. Og det gør man jo lang tid i Rusland, og Ukraine for den sags skyld. Der kan man godt sidde 2-3 år med sin lille Ivanov.
Ja, ja. Hvad føler du, når du hører altså om Evgenia, hendes værdier og altså hvorfor hun har valgt at leve på den her måde?
Altså først og fremmest vil jeg sige, at hun er hudløs ærlig. Altså det er sjældent, at man kommer ind. Det er ligesom at sidde med hende i køkken som russere nu gør. Når sanden skal på bordet, så sidder man med en flaske vodka i et lille køkken et eller andet sted i en udkantsby, eller hvor folk de nu bor. Og det der, man får sandheden at vide, det er ligesom det, jeg har følt. Mm. Men jeg tror, der er mange, der har det lidt ligesom hende, at de vil gerne til Vesten, eller til Europa, eller til Sverige for den sags skyld. Fordi at man har den her illusion om, at alting bliver bare bedre. Og jeg synes, hun er faktisk meget intelligent, siger, at jamen hov, så kommer jeg til at være ligesom de der immigranter, som vi selv ikke behandler måske særlig godt, eller har særlig fede liv i Moskva. Har jeg lyst til det? Og det er der jo ikke så mange, som ikke tænker over, før de faktisk tager turen, vil jeg sige. Og ja.
Og så har jeg lige lidt tilføjelse. Hun er lige blevet fyret. Krisen krasser. Og okay. Hun sidder nu i en ret dyr lejlighed og har ikke nogen indtægt. Men jeg er sikker på, at hun nok skal finde job igen.
Det tror jeg også, med det går på mod. Der håber kun det bedste. I vil også se omkring metrostationer i det tidligere Sovjetunionen, er jeg nu kommet til St. Petersborg, hvor jeg går rundt nede i metro Navskaja på den røde linje, som også er den første linje i St. Petersborg. Denne metrostation blev taget i brug den 15. november 1955, og i starten der var der lidt polemik omkring det med navnene for den her metrostation. I starten der hed den Plusak Stachik. Men senere, da faktisk før den blev åbnet, så blev man enig om at kalde metrostationen for Stalinskaja, efter selvfølgelig Josef Stalin. Men han døde så i marts 1953, og faktisk før man så endelig åbnede metrostationen, så havde den politiske situation skiftet i landet sådan, at man navngav metroen Navskaja i stedet for. Navskaja er den navngivet, fordi at vi står på vejen, som kører til Narva, som nu ligger i Estland. Og sådan set er grænsebyen mellem Estland og det nuværende Rusland. Den røde linje, linje 1 i St. Peters, blev bygget, hvor der i forvejen lå en gammel sporvognslinje, som senere blev fjernet, undtagen lige her på Navskaja, hvor der ovenover os, de der 50 meter op, og undergrunden her, hvor der stadigvæk er en mulighed for, at de her sporvogne kan køre rundt i ring. Nu kommer der lige et tog ind på stationen, og mens at tog kommer ind på stationen, så kan vi jo passende nyde den her meget neoklassiske sovjetiske arkitektur, hvor at pylonerne rundt i hallen der er 48 af dem, og de repræsenterer alle de forskellige typer erhverv, der var i Sovjetunionen, og som Sovjetunionen gik meget op i. Der er 12 forskellige figurer, hvoraf de går igen, sådan at der er 4 af hver figur, som vi når de 48. Og det er selvfølgelig kunstnere og farmer, og så er det søfolk, det er folk, der laver rør, det var bare et vigtigt sovjetunion, og folk, der laver tekstil, og doktor, og for ikke at glemme, selvfølgelig også soldater.
Navskaja-stationen åbnede i 1955 som led i første etape af den daværende Leningrads metro på linjen mellem stationerne Aftava og Plushat Vastanya. Oprindeligt var der en mosaik af Stalin på en tribune på en prominent plads i metroens underjordiske hal. Men i 1961 faldt Stalin i unåde, og den blev tildækket af en falsk marmorvæg. Over jorden skulle indgangsvestibulen have været prydet med følgende Stalin-citat. Det er ikke udelukket, at lige netop Rusland vil være landet, der vil vise vejen mod socialismen. Man må forkaste den forældede forestilling om, at det kun er Europa, der kan vise os vejen.
Jeg skal være stikker, men jeg nægter. Forestillingen handler om Sonja Westerholz. Hendes liv, i hvert fald fra hun var nyfødt og til hun var en ung kvinde og blev gift. Den er baseret på hendes egne fortællinger i bogen Hun er rask, fortællinger fra Sovjetunionen, fortalt til Britta Sørensen.
På det tidspunkt, der hed jeg Sofa Driesen. Mit efternavn, Driesen, Det er det russiske ord for tyndskid. Så på kattens dag, jeg var 12, stod jeg sofa tyndskid i fælleskøkkenet og fulgte med i min mors forberedelser til aftens festmåltid.
Det her, det var Pia Rosenbaum, der på en video på Folketeaterets hjemmeside præsenterer forestillingen Hunden er rask. Og det, hun taler om her til sidst, kattens dag, hvor hun sofa tyndskid. Det var en lidt speciel begivenhed, fordi at hendes mor var blokadnica, en af de kvinder, som havde overlevet blokaden af Leningrad, som havde kostet næsten 1 million mennesker livet. Den stod som noget helt specielt, og de havde faktisk en af de aller sidste vinterdage, blokaden stod på, havde de fanget en kat, og sammen med nogle venner, så havde moren tilberedt den her kat. Og det fejrede de hvert år. Ikke at de havde slået en kat ihjel, men at de havde overlevet. Og det er sådan lidt vigtigt at huske, når man ser forestillingen, fordi hendes mor er barn af sulten og af rædselen fra Stalins regime. Mens hendes datter, som er fortælleren, hun vokser op i 50'erne og 60'erne. Hun hedder Vysotsky, Vladimir Vysotsky, som er, nogen kender måske, hans sådan totalt hæse stemme. Han sang sjælen ud, han sang for første gang om de her forfærdelige ting, om lejrene, om gulag osv. Han tog hul på det, alt det her ondskab.
Og han var jo ikke særlig vældig at styre, skulle også lige huske.
Det var han selvfølgelig ikke, men alligevel, han var tilladt, han blev tolereret. Og det gav sådan lidt et håb til en ny generation. Og det er det der håb, som bliver knust i forestillingen, fordi det går op for Sofia, eller Sonja, at hun er overvåget, og der ikke bliver set med milde øjne på det faktum, at hun så et stykke ind i stykket ganske vist får en dansk kæreste.
Fyha. Men det er det, og det er jo der, hvor den her meget minimalistiske dramatik faktisk virker ganske fortrinligt, fordi at der bliver bare faktisk bygget sådan et rædselsspil op af regimen lige så stille. Og jeg synes, at det er en forestilling, som der virkelig kan anbefales, hvis man søger til, hvad var det der Sovjetunionen egentlig for noget? Der er jo mange unge mennesker, som måske, som er født og efter Sovjetunionen faldt sammen, som basalt set ikke har nogen større forhold til det. Og det vil jo, nu var det godt nok flest mennesker i den generation, som har oplevet Sovjetunionen, som har været til forestilling som gæster, du har bemærket, vil jeg sige. Men jeg vil sige, der er rigtig mange af den yngre generation, der vil gøre godt i at gå ind og se det her. Fordi jeg tror, de vil blive meget chokeret over, var det virkelig sådan, og kan det virkelig passe? Fordi ja, det mindede jo lidt om Nordkorea på mange måder. Og Nordkorea, det er jo noget, som nogen i hvert fald kender i dag, eller har hørt om, at det er jo skrækkeligt. Det har man jo ikke lyst til at tage til, og så videre, og så videre, og så videre.
Ja, og også at det er baseret på en samtalebog. Det kan man mærke, det kan man høre. Altså den her ping-pong, og at den bliver sådan fortalt, ved du at. Altså det er lidt anekdotisk. Det er bibeholdt med nogle små elementer af dans, og der er blandt andet en meget smuk scene, hvor hun stiller sig op og synger en sang fra den første vestlige film, der blev vist i Rusland efter Stalins død faktisk. En argentinsk dansefilm, som fik alle til at gå totalt amok og fik få tuperet hår og prøve at klæde sig, ligesom stjernen eller hovedpersonen i den her film. Og hun spiller jo formidabelt.
Det må man sige. Det må man sige. Så hvis vi har 5 hjerter og gør godt med, hvor mange hjerter skal vi give den her forestilling?
Ja, men jeg er ikke kaj eller nær imellem. Den må gerne få 5.
Det synes jeg også. Så sagt på en anden måde, I derude, I bør gå ind og se den her private forestilling. Hvis den stadig går, jo, det er faktisk ikke lige klar over. Men jeg tror, den har været på turné sidste år, 2014, og der var i hvert fald fuld hus, da vi var der, så man ikke, at det kommer på turné igen. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i dette februar-nummers eller udgave af Internet for Vestfronten ved helt nye, spritnye mikrofoner, var
Jesper Gormsen
og Anders Gjernholm Petersen. Og så skal vi også huske at kreditere de dejlige mennesker og hvad skal vi sige, hvad er det ellers, det hedder? Klip, som vi har haft med i udsendelsen, det er Carlos Omar Ferré Fadul, som har været komponist og solist på vores mellemstykker. Så havde bragt vi et lydklip fra filmen Leviathan, som vi jo har diskuteret, hvordan vi skal udtale, men vi har altså valgt at gøre det på den russiske måde, så vi gentager lige Leviathan. Og det er en film af Andrei Svagit... Hvordan udtaler du det?
Zvagintsev.
Zvagintsev. Ja, det gør man også. Zvagintsev. Og den er altså stadigvæk at finde i biograferne, i hvert fald i det københavnske, og formentlig også i nogle udvalgte nogle ude i det store land. Og den kan anbefales. Så har vi også et lydklip fra forestillingen Hun er rask, som der kan ses på, eller kunne ses, eller formentlig stadig kan ses på Folketeateret. Og som sagt, det er også en oplevelse, som vi stærkt anbefaler. Og så er det jo godt nyt, fordi i næste udgave, så har vi jubilæum. Vi fylder faktisk 2 år, ja. Og det har vi selvfølgelig som sidste år valgt at fejre på en rigtig smæklækker måde. Så vi anbefaler alle lyttere at lytte med i næste måned. Og her fra studiet i Sydhavnen siger vi tak for denne gang.